ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ከባቢ ክልተሚት ዝኾኑ ሓተት ዕቕባ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝሓለፈ ዓመት ናብ መበቆል ሃገሮም መገሻ ድሕሪ ምክያዶም ወረቐቶም ከም ዝተመንጠሉ ሓንቲ ጋዜጣ ተሃገር ኣፍሊጣ። እዛ ዘ ናዝ ኣም ሶንታንግ ዝተባህለት ጋዜጣ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝዘርግሓቶ ጸብጻብ 189 ሰባት ናይ ሓታት ዕቕባ መሰል ኣብ ስዊዘርላንድ ዝሓለፈ ዓመት ሕቶም ንዕቕባ ኣብ መስርሕ እንከሎ ናብ መበቆል ዓዶም ብምጋሾም ተመንጢሎም ኣለዉ ክትብል ኣቃሊሓ። እቲ ዜናዊ ሓበሬታ ካብ ወግዓዊ ኣሃዛት መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ማይግሬሽን ስቴት ሰክረታርያት ፎር ማይግሬሽን ዝተረኽበ እዩ። ዝበዝሑ ካብቶም ሓተቲ ዕቕባ ካብ ዒራቅ 63፣ ቪየትናም 21፣ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና 20፣ ቱርኪ 17፣ ቱኒዝያ 14፣ ኤርትራ 7 እዮም። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ነዚ ኩነታት ብጥብቂ ይከታተሎ ስለ ዘሎ እቲ ኣሃዛት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝበዝሐ እዩ። ብመሰረት እታ ጋዜጣ ንመጻኢ እቲ መንግስቲ መስርሕ ዕቕባ ካብዚ ንላዕሊ ከትርሮ መደብ ከም ዘለዎን ኣመልከቲ ጉዳዮም ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ንዓዶም ከም ዘይከዱ መረጋገፂ ከቕርቡ ክሓትት እዩ ክብል ገሊጹ። ጉዳይ ብዛዕባ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሓተቲ ዕቕባ ኤርትራውያን ክዛወሩ ወይ ቤተሰቦም ክበፅሑ ናብ ዓዶም ቀጻሊ ይመላለሱ ምህላዎም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ስዊስን መራኸቢ ብዙሃንን ዓብዪ መካትዒ ነጥቢ ኮይኑ ቕኒ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ናይ ኣፍሪቃ ዑደቱ ጀሚሩ። ናይ መጀመርያ መዕለብ እዩ ዝገበራ ኡጋንዳ ኮይና ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ እንተበ ቅድሚ 40 ዓመታት ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ከድሕን ኣብቲ መስርሕ ዝተቐትለ ሓዉ ዝሞተሉ ቦታ ናይ ዝኽሪ ኣገልግሎት ተሳቲፉ። ዓብዪ ሓዉ ነዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓንቲ ናይ መጥቃዕቲ ኣሃዱ መሪሑ ኣብ ሓንቲ ነፋሪት ኤ ፍራንስ ብፍልስጥማውያንን ጀርመናውያን ጨወይቲ ተታሒዞም ናብ ኡጋንዳ ከም ዝዓልቡ ዝተገብሩ ኣብኣ ዝነበሩ እስራኤላውያንን ካልኦትን ንምድሓን ኣብ 1976 ተርሚናል ማዕርፎ ነፈርቲ ኢንቴበ ኣጥቂዑ ነይሩ እዩ። እቶም ጨወይቲ ሰለስተ ካብቶም ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩን ደርዘናት ወታደራት ኡጋንዳን ተቐቲሎም። ድሕሪ እቲ ስርሒት መራሒ ኡጋንዳ ነበር ኢዲ ኣሚን ምስ እስራኤል ዝነበሮ ዝምድና በቲኹ። ነታንያሁ ሶኒ ኡጋንዳ ምስ ረገጸ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ናብ እትርከብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ካብ ውሽጢ 30 ዓመት ምብጻሕ ዝፈጸመ ፈላማይ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ኮይኑ። እስራኤል ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ዑደት ዕላማ ሓደሽቲ መሻርክቲ ንግዲ ንምድላይ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ከተቓልል እዩ። ቅድሚ መገሺኡ ንምክያድ ምብጋሱ ንባይቶ ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ኣፍሪካ ብዓብዪ መጠን ክንምለስ ኢና ኢሉ ነይሩ። ኣብ ሱሳታት ምስተን ሓደሽቲ ነጻ ዝወፃ ዝነበረ ሃገራት እስራኤል ጽቡቕ ምሕዝነት ሒዛ ነይራ። እዚ ግን ኣብ 1973 ተቐይሩ። ድሕሪ ኩናት ዮም ኪፑር ግብፂ ጸቕጢ ስለ ዝገበረትለን ዝበዝሓ ምሕዝነተን ኣቋሪፀን። እቲ ኩናት ዝጀመረ እተን ሰሚረን ዝነበረ ሃገራት ዓራብ ብግብፅን ሶርያን ተመሪሐን እስራኤል ሒዛቶ ንዝነበረት ቦታታት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምስ ኣካየዳ እዩ። ካብ 80ታት ንድሓር ግን ዝምድና ሃገራት ኣፍሪካን እስራኤልን በብቕሩብ ተማሓይሾም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ዑደት ክገብር ግን ዓሰርተታት ዓመታት ሓሊፎም እዮም። ነዚ ዑደት ዘበገሱ ምኽንያታት ግን ብብዙሕ መልክዖም ይግለጹ ኣለዉ። ኣብ መርበብ ዶቸቪለ ኣብ ዝወፃ ሓደ ጸብጻብ እዚ ሓዲስ ተገዳስነት ኣብ ኣፍሪካ ንጹር ምኽንያት ኣለዎ ይብል። እስራኤል ሓደስቲ ደገፍቲ ስለ ዝድልየት እዩ። ከም በዓል ፈረንሳ ዝኣመሰላ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ቓዛ ዘሎ እገዳን ምስ ፍሕፋሕ ሰፈርቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ተቃውሞዎን ብምክያድ ንጹር መርገፂአን ከስማዓ ጸኒሐን እየን። ምስ ኤውሮጳ ዘሎ ርክብ እናሻሕከረ ስለ ዝኸደ ካብ ኣፍሪቃ ሓገዝ ንደልልና ክብል ሓደ ኣብ ኡጋንዳን ኬንያን ኣምባሳደር ዝነበረ ከም ዝገለጸላ እታ ጋዜጣ ሓቢራ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ኣገራት ንእስራኤል ዓሊሞም ዝሓልፉ ውሳነታት ብሓገዝተን ልዕሊ 40 ምስ እስራኤል ዝምድና ዘለዎን ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ንምልዋጡ እዩ። እስራኤል ብኻልእ ብዙሕ እንተዘይሓገዘት ብምክልኻልን ቴክኖሎጂን ክትሕግዝ ትኽእል እያ ይብሉ። እስራኤል ናይ 13 ሚልዮን ዶላር ጥሙር ሓገዝ ንምዕባል ኣፍሪቃ ኣበጊሳላ። ሕርሻ፣ ጥዕና፣ ስልጠና ኣብ ውሽጣዊ ጸጥታ የጠቓልል። ግብረ ሽበራውያን ስጋት ፈጢሮምለ ናብ ዘለውሉ እዋን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ክእለታት ምክልኻልን ጸጥታን ከምኡ ውን ምክፋል ምስጢራዊ ሓበሬታታት ካብኣ ክረኽባ ድሌት ከርያ ጸኒሐን እየን። ሃገራት ኣፍሪቃ ብወገነን ንእስራኤል ኣብቲ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ክሕግዛ ቅርብነት ዘርአየን ዝመስላ። ብመሰረት ሓበሬታ ፋይናንሽል ታይምስ ክልተ ስመን ዘይተገልፀ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ እስራኤል ዝርከቡ 40,000 ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ስደተኛታት ክቕበላ ድልዋት እየን። ኣብ ኡጋንዳ ዑደቱ ድሕሪ ምዝዛሙን ፕሬዚደንት ሙሰቪኒ እስራኤል ኣብ ክንዲ ምባል ፍልስጤም ኢሉ ብተደጋጋሚ ንሃገሩ ብምፅውዑ ድሕሪ ምፅዋርን ረቡዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ሩዋንዳ ኣትዩ ንግዳያት ምፅናት ዘርኢ 994 ዝተሰርሑ ሓወልቲ በፂሑ ኣብቲ ናይ ሓባር መቓብር ንዝኽሪ ልዕሊ 800,000 ግዳያት ሕቋፍ ዕንበባ ኣንቢሩ ንምሸቱ ኸ ጉዕዙ ናብ ኢትዮጵያ ከቕኒዕ እዩ።
ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ምምሕላፉ መራሕቲ ተኣህጉር ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣይሲሲ ንኸይክሰሱ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣካይዶ ፀንሐ ጎስጓስ ተዓወተ ይመስል ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ኣብ ህግ ንዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ምህዳን ብቐጥታ ካብ ምስታፍ ዝዕንቅፅ እዩ። ሃገራት ኣፍሪቃ ነዚ ቤት ፍርዲ ብደይ መደይ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዘተኩር ብምባል ክኹንኖ የን ፀኒሐን ሽሕ እኳ መራሕቲ ኣፍሪቃ ንዝፈፀምዎ ገበናት ነንሕድሕዶም ኣብ ምስትታር ዝፍለጡ እንተኾኑ ኣብ ጉዳይ መራሕቲ ኤርትራ ግና ከናሕስዩ ከም ዘይኮኑ እዩ ዝእመት። ኣቐዲሙ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኤርትራ ብባይቶ ፀጥታ እገዳ ንክግበረላ ከም ዝደገፈ ይፍለጥ። እዚ እቲ ውድብ ኣብ ታሪኹ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝወሰዶ ናይ መጀመርታ ውሳኔ ይገብሮ። ባይቶ ፀጥታ ኣብ 2009 ከምኡ እውን ኣብ 2011 ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እገዳ እንክብይን ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ምሉእ ደገፍ ረኺቡ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ብገበን ከሲሱ ናብ ፍርዲ ዘቕረቦም ሰበስልጣን ሃገራት ኣፍሪቃ ከምዘየለዉ እዩ ዝንገር። ካብ ስልጣን ተኣልዩ ኣብ ሴኔጋል ተዓቂቡ ንዝርከብ ፕረዚደንት ቻድ ዝነበረ ሓሰን ሃብረ ግና ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብታ ተዓቂቡላ ዝነበረ ሃገር ዝርከብ ቤት ፍርዲ ንክቐርብ ከም ዘጎደዶን ብዝፈፀሞ ገበን ከዓ ንሕልፈት ክእሰር ከም ዝተፈርደን ኣይርስዕን። መርማሪ ኮሚሽን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍፅሙ ምህላዎም ዝሕብር ፀብጻብ ድሕሪ ምቕራቡ እቲ ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክሰግር ዝብል እማመ ከም ዘቕረበ ዝፍለጥ እዩ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍፅሙ እንተሃልዮም ንክምርምር ንሕብረት ኣፍሪቃ መዝነት ይህቦ ኣሎ። ብሓደ ሓምለ ኣብ ዝተካየደ ዋዕላ ካብ 47 ኣባላት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት 5 ሃገራት ቻይና፣ ሩስያ፣ ኩባ፣ ቦሊቪያን ኤኳደርን ኣብቲ ዝቐረበ እማመ ድምፂ ከምሃብ ከም ዝተዓቀባ ከፍልጣ እንከለዋ ካልእ ኣንጻርቲ እማመ ደው ዝበለ ሃገራት ብዘይምንባርን እቲ ባይቶ ነቲ እማመ ከም ዘለዎ ተቐቢልዎ። ኣብዚ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ዝያዳ ኣተኩሮ ረኺቡ ዘሎ ጉዳይ ተሓታትነት ኮይኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ስቅያት፣ ዓመፅ፣ ቅትለትን ብግልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተፈፂሙ ዝተባሃለ ናይ ማይታ ሻሓ ሰባት ባርነት ዘጠቃለለ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ዝሕተቱ ሰበስልጣን መንግስቲ ግቡእ ምርመራ ክግበረሎም ዝብል እዩ። እታ ነዚ ፀብፃብ ከተቐርብ ዝተመዘት ኮሚሽን ከዓ ዕድመ መዝነታ ብሓደ ዓመት ተናዊሑ ኣብ እተሰላስሉ ዕማማት ንምሕያሻት ተገይሩ ስራሓ ብሓድሽ መንፈስ ንክጅምር ድማ እማመ ቀሪብሎ። እቲ ባይቶ ንፀብፃብ መርማሪ ኮሚሽን ብምድጋፍ ኤርትራ ብብልሓት ተካይዶ ንዘላ ግፍዕታት ፍታሕ ክግበረሉ ተማሕፂኑ። ኤርትራውያን ተጣበቐት ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝሓለፈ ውሳነ ዝድግፍ መግለፅታት ክህቡ እዮም ተራእዮም። ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ሃገራውያን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታት ውሳነ ብዘይ ሕጊ ንነዊሕ እዋን ክመርሑ ንፀንሑ መራሕቲ ኤርትራ ካብ መቕፃዕቲ ከምዘየምልጡ ዘገንዝብ ምኳዱ ብምምልካት ኣብ ኤርትራ ሽበራ ብምፍጣር ምምራሕ ዘኽትመሉ ግዜ ከም ዘሕፅር ገሊፁ። ኤርትራዊ ተጣዋቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ዶክተር ዳንኤል ረዘነ ብወገኑ እቲ ውሳነ ፍትሓዊ ምዃኑ ብምግላፅ መንግስቲ ኤርትራ ንወርሒ ዝኣክል ዘካየዶ ፅዑቅ ዲፕሎማስያዊ ጎስጓሳት ከምዘይተዓወተ ሓቢሩ። ዶክተር ዳንኤል እቲ ውሳነ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፈፀሙ ንክሕተቱ ባይታ ዘንፅፍ ምዃኑ ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ገንዚቡ። ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ውሳነ ዘይፍትሓዊ እዩ ብምባል ክኹንንዎ ይስምዑ ኣለዉ። ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ትውሳነ ዝተደናገረን ስነ ምግባር ዘይተኸተለን ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተሃንደሰ ፖለቲካዊ ሽርሒ ምዃኑ ኣገንዚቡ። ብካልእ ወገን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ أبها قرأ بيت فرد جبان النجاتات نخفرارون تتوسينو تهاجر نبزب عاس الشجر نخيت شمم سقاط كمزلو حد حدا بوليتيكا النجاتات يقول تلو نيا أمريكا دايركتر مايكل أفريكا باتلانتي كونسل زغنت برون واين بريتن حنت كابتوم سكفتات هاتوم تقول تزلو وجناتيا نسأل على وس بسلطان مانغستير ترا أبها قرأ بيت فرد جبان النجاتات انت تقصيصهم زيادة تونو تلو خمس قطمون بمملكات إذا ما أبتهاجر نزلو محدرات زدكمن قطوا زمهم من مخانو أجنزبا. هجرأ بيتفرد جبان النجاتات فلما خبت تجنو حبرات هجرات ناتعيز نبره. تهونة تنيحو أبرما أبتسلاسلة بسرعة هجرأ مزفلت جواه نبيت تصد حبرات هجرات توسنا سلطان زوهاوي نيرو. بمسارات أنقط عشر سلسلة حجاجات بيتفرد ما بيت تصدها بفولي جبان النجاتات مخانو نزامون اللهم سبات نبت بيتفرد بغتها كم حلالف سلطان الله. نابنت أبالنت بيتفردي نزيب اللن سودان ليبيان مرحتن بوسان بيت تصدها نواه قراء بيتفرد جبان النجاتات تم حلالفو قد يرتاون بيت تصدها بفولي انتريو نواه قراء بيتفردي بغتها نايم حلاف مزنت الله. زحلف عمت أبالات حبرات أفريقا نايكينيا إمام بمدقاف أهقرها بيت فرد قوان النجاتات نتا أهقر بزيف تحو أقباب إلا ما يقبر الله بمبال كابابال نت نخن سحبا مدبان نيرانين أبو أمبر أفريقا وحبرات كوينستمرسي برزدن شات إدريش دبعون نت بيت فردي أبكال إخفالات عالم بزيح قلع تحساتات سواء مسالات ناتغستة عشيش النابلة أما راح تهقرات أفريقا تريزة تكور كبل نقيفون يريو منستر قدرات وطعي كينيا ويزارة أمنا أحمد بوغانا زيتة تنكاف النت أب سلطان زلو مراتي نو حيوان كم متكل أب عالم لقاو حق قصر على لقوم تسانحي بمتكاس نهاجرا بيت فرد زلو أتقومو قليت آني ريا زاقيت أبالات بيت فردي أبال نتن نخي قدفا زغيت حقاو ساني اللن كاب أبال نت نووط أدما بأبالات هاجرات كوستان يخليو بيت فردي أب كلتاش حين كلتان أب هاجروم أفردق واربون زيكا ألو قبان نياتات كويناتن فتسام تلكيتن أفردن المغرب عاليمو غابزو مسرا تتحيزو غصاب حجي نمراحت شومن تهاجرات زكاة تتخصصتات أقريب الله تن هاجرات كينيا أيفوريكوس ليبيا سودان ديمقراسيا وريبابلي كونغو ماكالا أفريكا إيغواندا مالين جورجياني ركبان تابزياتن جورجيا ترحيا أفريكا وتهاجر زيكونات مراحة كينيا هوركينياتان مكتلو وليام روتون نتي كاب كلتشحن شعاتن كساب كلتشحن تشعاتن استقايدو مرجاس عبو استغسته هيوات حدا شحن كلتبيتن سبا زقصة فهوكت هندسكم توبهيلهم بأهقراو بيت فرد قبان انياتات كسقاري بلهم كامزنا برا يرسعن أبالات أهقراو بيت فرد قبان انياتات زغوانا هقرات أفريكا أبال نتن كاب سحبا أبال نتن عاكبا تبيت فرد بمحياش نخو قبارو اللي خطعلا خمز مرات بزحات وقنات مغرام كل قصو تاني حميهم كينياز مدبرة غازيتا ديلي نيشن عبرس عنكتا زفرة تحف كاب أبالنا تهقراو بيت فردي من سحاب نهزب زغود تقوار مخاني حبر هقراوين أبيات فردي خاصة لاسولون زي كلا قردات كاب سمع هقراو بيت فردي نهزب أفريكا معنكات فتحاو خام زي كونو دما تهقازيتا تملكت وانا تحفي حبرات هقراز نبرق وفي آنان لكابا باسات دزمن توتون أمنستي انترناشنال مون هقرات أفريكا كاب أبالنا بيت فردي نغيان سحابات ومحتينهم نيروميهم إيرترا أبال لهقرأ بيت فرد قبان النجاتات أيكونتن بيت فردي قد كسس تغل كا تدا حبرات هقرات قداش سواء مسالات إيرترا أبا جندو أسفيروان نبايتو تصدتا محرالي فون ترايو